habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa inikaga imaaneysa washington. waa fiidnimo arbacaha bisha januarina ay ku beegan tahay 18 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika ee caalamka oo dhan, oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida dhegaystayaal aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah: waraysi aynu la yeelanay wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga ahi ee Soomaaliya.
mushkiladu waxa weeye sideebaa dalkeena looga ilaashaa inaanu gabaad u noqon, muxuu ahay hoy u noqon argagixisada aanu u noqonin oo maalgashigoogu aanu halkani ka bullaalin. adduunyadana aanay ku dhibaatayn, dalkan gudihiisana aanay ku dhibaatayn.
waxaad kale oo dhegaysan doontaan oon idin hayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan shaqada gabdhaha suxufiyiinta ah.
gabdhuhu ay la mid yihiin wiilashoo kale marka laga hadlaayo shaqo ahaan, shaqadiina isbedeshay. gabadhu waxaa la rabaa in inta banaanka ay baxdo oo warkeeda inta ay soo qabsato, ay soo laaban karto, ay jarjaran karto, interviewga qaadi karto, wax kasta inay keliga samaysan karto sida wiilashaba ay sameeyeen, aysan qofna aysan markaasi u baahnaanayn.
khudbadaasi warar kale ayaan idin hayaa. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. maraykanka iyo britain ayaa waxa ay sheegeen in iiraan ay kula xisaabtami doonaan ku xadgudubka xuquuqda waddanka dadka u dhashay waddankeeda, iyagoo oo ku celiyey inay cambaaraynayaan xukunkii iiraan ay markaasi ku riday nin dhalashada dalka britain haysta. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sheegay isagoo la hadlayay warfidyeenka in toogashada lagu fuliyay cali reza akbari isbuucii hore ay ka mid tahay tacadiyada ay dowladda iiraan geysanayso, oo ay ku jiraan xabsi, jirdil, qirasho qasab ah, dil cadaalad darraa iyo dhibaatooyin kale. waxaan aada uga naxay dilka master akbari, si la mid ah waxaana aada uga naxnay wax kasta oo aan u aragnay in waddooyinka iiraan ay bilihii ugu dambeeyey ka dhacayeen tan iyo markii mudaaharaadyadii ay ka bilowdeen halkaasi oo la xiriiray dhibaatooyin halkaasi ka dhacayay xarig wadareedyo, maxkamadeen been abuur ah, dilal iyo adeegsiga xadgudubka dhibaatooyinka dadka loo geysto, ayuu yiri Blinken. xogeyaha arrimaha dibadda Britain ayaa waxa uu sheegay James Cleverton in markaasi talaadadii laga soo gudbay Mareykanka iyo Blinkenba ay Washington ay doonayaan inay arrintani meel uga soo wada jeestaan. Cleverly ayaa sheegay in Britain ay cunuqabateen ku soo rogtay kuwii ku lugta lahaa dilka Akbari oo uu ku jiro dacwad oogaha guud ee Iiraan, iyo sidoo kale xubno ka tirsan boliiska anshaxa iyo garsoorka Iiraan oo la sheegay in ay ku lug yeesheen dhibaatooyinka ka dhanka ahi dibadbaxyaasha waddanka Iiraan. cutubyo ka tirsan boliiska gaarka ee Bangladesh oo loo xilsaaray ilaalinta xeryaha qaxootiga ee Rohingya ayaa ku howlan baad, dhibaateyn iyo xarig aan sax ahayn oo lagu hayo qaxootiga Rohingya, sida ay shalay sheegtay hay-adda Human Rights Watch. ciidamada boliiska guutada ee dalkaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay ku howlanaayeen dhibaateynta dadka xeryaha qaxootiga ku jira oo ku dhawaad 1 million oo ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ee Rohingya, intooda badanna waxay ka soo carareen dalka ay dariska yihiin Myanmar. qaramada midoobay ayaa sheegtay xilligaasi inay baarayso xasuuq ka dhacay waddankaasi, laakiin qaxootiga iyo shaqaalaha bini-aadamnimada ayaa u sheegay hay-adda ilaalinta xuquuqda insaanka ee fadhigeeda New York in ammaanku xumaaday kadib markii ay qaybta boliiska ay la wareegtay ammaanka xerada sanadkii 2020. madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan ayaa waxa uu maanta sheegay in uu damacsan yahay inuu ku dhawaaqo in doorashada guud ee waddankaasi la qabto bisha may 14-keeda. doorashada turkiga ayaa si rasmi ah loo qorsheeyey inay dhacdo 18-ka bisha juun. hase yeeshee saraakiisha ayaa muddo toddobaadyo ah waxa ay qorsheynayeen in laga yaabo in codbixinta lasoo hormariyo sababo la xidhiidha munaasabado diimeed iyo imtixaanka iskuulaadka. ardogan ayaa khudbad u jeediyey xisbiga talada haya, waxaana uu dib u xusuustay markii turkiga ay qabatay doorashadii ugu horreysay oo xora 1950-kii. doorashadaas oo dhacday may 14-keedii ayaa waxaa ku guuleystay cadnaan manderes, ra-iisul wasaare ay xukunka ka tuureen milatarigii 1960-kii kadibna ay dileen sannad kadib. ardogan inta badan waxa uu isla meel dhigaa manderes intuu xukunka hayay in ka badan 20 sano uu ahaa ra-iisul wasaare iyo madaxweyneba, waxaana uu sheegay in doorashooyinkani ay muhiimad gaara waddankiisu leedahay. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. codsiga diyuuradaha dagaalka f 16 ee turkiga maraykanka iyo suurtagalnimada howlgal kale oo ciidamada turkigu ka fuliyaan waqooyiga syriya ayaa la filayaa inay ugu horreeyaan ajendaha inta lagu guda jiro wadahadalka washington marka wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mavluud javazulu uu arbacada la kulmo xogeyaha arrimaha dibadda antony blinken. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in heshiis kasta oo diyaaradahaasi f ay ku xirnaan doonto taageerada turkiga oo ku aadan ballaarinta neto iyo in ay wax tallaabo milatariya laga qaadin waqooyiga syriya. bogam domes erzos ayaa warbixintan soo diray, waxaase inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray.
turkiga ayaa si rasmi uga codsaday maraykanka inuu ka iibiyo 40 duyuuradood oo nuuca f iyo ku dhowaad 80 qalab casri ah sannadkii 2021-kii. saraakiisha maamulka baiden ayaa taageero u muujiyey iibkaasi lasoo jeediyey iyadoo ay ku xiran tahay ansixinta kongareska. wargeyska wall street journal ayaa sheegay toddobaadkii hore in maamulka uu isu diyaarinayo inuu bilaabo la tashiyada kongareska si uu u raadsado ansixinta iibkaasi oo ah 20 bilyan oo dollar. james jeffrey oo madax ka ah barnaamijka bariga dhexe ee xarunta wilson ayaa ku doodaya in taageero kasta uu laga filayo kongareska ay ku xirnaan doonto iskaashiga turkiga oo xubinka ah nato laba arrimood oo kale ah: inaanu jirin duulaan milatari oo waqooyiga suuriya iyo in aan la xandhibin ogolaashaha finland iyo swiden ee ku biiritaankooda nato. mucaaradka sannadka ayaa waxay u badan tahay inay u baahnaan doonaan xeerar sare ee maamulka oo miisaamaya doodaha amniga. ma hubo inay diyaar u yihiin inay halkaasi gaaraan, laakiin ma qiyaasi karayo in wax badan ay ka qabanayaan sidii turkiga ay uga caawini lahaayeen helidda diyaaradaha F-16 haddii aysan arkin dhaqdhaqaaq ku saabsan labadaasi arrimood, ayuu jeffrey u sheegay v o a. swiden iyo finland waa inay u soo gacangeliyaan turkiga 100-130 argixisa ka hor inta baarlamaanka turkiga uusan ansixin dalabkooda ku biirista nato, ayuu yidhi madaxweynaha turkiga tayyip erdogan. labada dal ee waqooyiga yurub ayaa sannadkii horeeto codsaday inay ku biiraan nato kadib duulaankii ruushka ee ukrain, laakiin dalabkooda waa inay ansixiyaan dhammaan 30 dal ee xubnaha ka ah nato. turkiga iyo hungary weli ma aysan ansixin codsiyada. turkiga ayaa sheegay swiden in marka horeeto ay tahay in mowqif cad ay ka qaadato waxay u aragto argixisada oo ay ugu badan yihiin mintidiinta kurdiinta iyo kooxda ay ku eedeysay iskudaygii afgembi ee sannadkii 2016-kii. waxaan iri eega, haddii aydan argixisada gacanta noo soo gelin, ma gudbin karo ansixinta codsiga nato baarlamaanka. si kastaa ahaatee, erdogan ayaa ku yidhi faallooyin axaddi isaga oo tix raacayay shir jaraa'id oo si wada jir ay u qabteen bishii noofembar ee lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha swiden ulf kristersson. siyaasiyiinta finland ayaa dalabka erdogan ku macneeyey jawaab carale oo ku aadan dhacdo ka dhacday magaalada stockholm toddobaadkii hore, taasi oo lagu xiray sawirka hogaamiyaha Turkiga xilli uu socday bannaanbax yar. Tani waxay ahayd falcelin ayaan aaminsanahay dhacdooyinka maalmihii lasoo dhaafay, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Pekka Haavisto, waxaana uu sidaas u sheegay warbaahinta dadweynaha ee YLE. Madaxii hore ee taliska dhexe ee Mareykanka General Joseph Votel oo eegay ololaha militari ee ka dhanka ah Daacish ayaa taasi ku raacsan. Isagoo ka jawaabayay su'aala v o a ah oo qoraal ah, ayaa Votel waxa uu sheegay in Mareykanka uu ku qasban yahay in uu ku xiro heshiis kasta oo dowladaha F-16 taageerada Turkiga ee ballaarinta NATO iyo heshiis tallaabo militari aan lagu xasil daraynaynin waqooyiga Suuriya.
Warbixintii wariyaha Begum Donmez Ersoz uu soo diray waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduray. Mudanaashii ugu horreeyey ee gobolka Illinois ee waddankan Mareykanka oo muslimiin ayaa hadda ka shaqa bilaabay gobolkaasi. Wariyaha v o a Ken Faraba ayaa warbixintan ka soo diray madaxda gobolka Springfield. Waxaa inala socodsiinaya oo inoo soo koobaya warbixintaasi Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Way adag tahay in la seego calaamadaha taariikhdu ay ku xariiqday magaalada Springfield ee caasimadda gobolka Illinois ee ay ka soo bilaabantay taxanaha siyaasadeed ee madaxweyneyaashii Abraham Lincoln iyo weliba Barack Obama. Nabeele Sayida waxa ay ka tirsan tahay golaha wakiilada ee gobolka.
It is surreal, you know, to know that Abraham Lincoln was in
a... Waa cajiib inaa yaqiinsado in Abraham Lincoln uu joogay isla jagada aan hadda joogo.
Sida ay Nabiila tallaabadeedii u horreysay ugu tallaabsatay barxadda aqalka wakiilada Illinois, ayay taariikh badan maskaxdeeda ugu jirtaa.
Our tour guide said that he actually took a picture of Barack Obama in the same exact place that me and my family were posing. So to think about the history...
Qofkiina wada ayaa sheegay inuu sawir kaga qaaday Barack Obama isla goobta aniga iyo qoyskayga aan taagnayn. Marka si taariikhda looga fekero taariikhda ku duugan Springfield iyo taariikhda aan ku biirayno, waa dareen caadi aan ahayn.
Nabiila iyo asxaabteeda uu ka mid yahay Cabdinaasir Rashiid oo labadooduba ay ka soo baxeen xisbiga Dimuqraadiga, hadda taariikhdooda waxa ay ka dhigayaan fadhiga 103-aad ee sharci dejinta Illinois, iyagoo ah sharci dejintii u horreysay ee muslim Mareykan ah ee golahana loo soo doorto. Nabiila Sayid ayaa mar kale tiri,
I think considering that Illinois has the highest per capita population of Muslims, I do wish it happened sooner.
Waxaan filayaa marka la eego in Illinois ay joogaan bulshada muslimiinta ugu badan, waxa aan rajaynayaa inay dhowaan timaado.
Nabiila ayaa ka adkaatay qofkii kursigaasi hore ugu fadhiyay oo ka tirsanaa xisbiga Jamhuuriga si ay ugu guuleysato degmada Chicago ka tirsana bishii November.
Not only am I a Democrat, but I'm a hijab-wearing Muslim Indian American woman. So, you know, our values, the way that we communicate our message, the way we...
Ma ahan kaliya inaan dimuqraadi ahayn, balse waxaan ahay haweeney xijaab xiran oo muslim ah, gabar hindiyad ah oo Mareykan ah. Marka waad ogtahay caadooyinkayaga iyo sida aan fariintayada u gudbino, sida aanu ula falgalno bulshadayda. Waxa oo dhan waanu ku tallaabsanay, waan ka gudubnay waxyaabaha ay dadkayagu u tixgeliyaan caqabado, waxa aana bedelnaa degmadayada.
Nabiila oo 23 jir ah ayaa waxa ay ka mid noqotay haweenka ugu da'da yar ee loo doortay golaha Illinois, waxaanay muddoxileedkeedu ka bilaabmay golo waafayeen ka yahay qofkii ugu horreeyay madowa, haweeneedii ugu horreysay ee jamhuuri madowa ah ay golahan hogaaminayso, iyo weliba sidoo kale tiradii ugu badnayd ee dadka Mareykanka ah ee qaaradda Eeshiya asal ahaan kasoo jeeda ay ku jiraan golaweynaha.
warbixintii wariyaha v o a Ken Faraba uu soo diray Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana la socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a. baarlamaanka Soomaaliya ayaa sabtidii ansixiyey hindise sharciyadeed ka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman, waxaase sharcigani uu awood siinaya dowladda inay xanibi karayso xisaabaadka iyo ganacsiga dadka looga shakiyo inay ku lug leeyihiin ama baa yihiin argagixiso. Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ansixinta sharcigan aanan loo mirin dhabbo saxa. haddaba falastiin axmed iimaan ayaa ka wareysatay wasiirka maaliyadda dowladda soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur arrimahani waxaana ugu horreyn ay wax ka weydiisay sababta sharcigan uu xilligan ay ugu soo beegeen iyo muhiimadda uu leeyahay.
Falastiin sharcigani waa sharci muhiima oo runtii muxuu ahaay daba socda sharci 2016 la ansixiyey oo ahaa la dagaalanka lacag dhaqista ama waxaa loo yaqaano anti money laundering ana anti terrorism financing iyo muxuu ahaay maalgelinta argagixisada. Marka sharcigaasi wuxuu aada u mugtira ku qadaxyaday adduunkan, waxaad ogtahay intii muddaaba wuxuu la tacaalayay muxuu ahaayey dhibaatooyinka ay argagixisadu ay abuuraan dunida islaamka khaasatan ka jirta dunida kalena saameynta kule oo runtii noqotay global phenomena. Marka sharcigan la yidhaahdo cunaqabateynta maalgashiga argagixisadu waa mid adduunyadu isku raacday in cidii noocaas ku dhawqaaqaysa in adduunka oo dhan ee dhinaca uu kasoo wada jeesto oo iska ilaaliyo.
Marka sidee sharcigan loogu xaqiijinaya inaan lagu xadgudbin xuquuqda muwaadinka? Qodobada qaar waxay dhigayaan tuhunka oo kale. Tuhunku ma aha wax qof lagu xayiri karo hantidiisa ama dhibaato kale loogu geysan karo. Maxaa ilaalinaya xuquuqda qofka?
Xuquuqda qofka waxaa ilaalinaya dastuurkeena ay ku qeexan tahay, shuruucda dalkeena ay ku qeexan tahay, wax iska bedelaya haba yaraatee ma jiraan. Mushkiladu waxa weeye sideebaa dalkeena looga ilaashaa inaanu gabaad u noqon, muxuu ahaay hoy u noqon argagixisada aanu u noqonin oo maalgashigoogu aanu halkani ka bulaalin. Adduunyadana aanay ku dhibaateyn, dalkan gudihiisana aanay ku dhibaateyn. Midda kale uu leeyahay waxa weeye inaan ganacsatadeenna iyo hantiilaydeenna oo adduunka ku xidhan inay muxuu ahay ku xidhnaadaan oo aan hadii jeer muxuu ahay shaki intii la geliyo aan hantidooda layska sanction lagu ridin, oo dalku markuu sharci leeyahay uu samayn karo inuu procedurkii iyo nidaamkii muxuu ahay garsoorkiisu ay ka hortagi karaan oo ay ka saari karaan liis si tuhmada loogu daray. Waad ogtahay oo berigii muxuu ahay albarakaad muxuu ahay lagu sameeyey xoolaha laga joojiyey adduunka, dalkeena dowladdiisuna maysan dhisnayn sharci ilaalinayo oo muxuu ahay arintaa ka hadlayana maanan lahayn. Sidaa darteed wixii lanagu tuhmaayay wuxuu noqonayaa wax ay adduunyadu markaa sideeda ugu dhaqanto oo cid ka daba hadlaysa aysan jirin. Laakiin markuu dalkeenu sharci leeyahay oo garsoorkeena iyo nidaamkeenu ay shuruucdaasi ku dhisan yihiin ay leeyihiin, waxay noqonaysaa inay difaacaan dadkoogana difaacaan dalkoogana ka ilaaliyaan muxuu ahay wixii dhibaato u geysanaya adduunyada kale ka imanaya gabaad ka dhiganaya halkan. Labadaa arrimood horta sharcigani faa'iido weyn ku leeyahay.
Mudane wasiir, waxaa jirta al-shabaab canshuuray ka qaadan xamar akaanay ku leeyihiin la yaqaano, dambi miyay ka dhigaysaa in ganacsatada ay lacag siiyaan al-shabaab iyo in ay akaano ama xisaabaad ku yeeshaan bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda ee gaarka loo leeyahay ee dalka ku yaala? Sharcigan marka la fiiriyo,
ma sharcigu kama dhigayo bangiga dambiile, kama dhigayo. Sharcigu wuxuu ka dhigayaa xisaabta keliya ee shaqsiga ku qoran ayuu hakinayaa bis. Bangigu waa iska shaqaysanayaa dadkiisu muxuu ahay kale caadiga ayuu muxuu ahay u fududeynayaa howlihii ganacsiga. Laakiin waxaa laga hadlayaa waa hal xisaab account oo qof la og yahay oo argagixisa u shaqaynaya oo geynaya muxuu uqaadaya muxuu u kala qaadaya lacagahaas inay dhex mareysa xisaabtaasi. Marka halkaa xisaab mowtay laga shakiyo keliya ayuu joojinayaa, maha macnaheegu in bangigaa la xidhayo.
Dhinaca kale waxaa jirta in aad sameyseen haddaba xanibaadyo akaano ama xisaabaad ay lahaayeen xubno kamida al-shabaab, laakiin bangiyada ay ku qasbanaadeen inay lacagti gudaan sababtoo qofku wuxuu leeyahay adaankaa furta akaankeygii lacagtiida adaankaa rabaa dowlad igama xanibi karto. Sidee ku xaqiijinaysaan in shirkaduhu aanay u gudin kooxahaasi lacagaha oo aan iyadoo kaash loo geynin?
Cidii samaynaysa sidaa dee loogu awood sheegta ama cabsida intaa leegaysatahay waa halkeeda. Laakiin waxa weeyaan qofku kuma khasbana inuu muxuu ahaa xisaabta la xayiray inuu u gudo, kuma khasbana haba yaraatee, because dowlad baa xanibtay isaga wax awoodiisa ka baxsan weeye. Sharci dowladeed baana muxuu ahaa lagu xanibay qofka shaqsiyadiisaanay mugtay ku xidhan tahay. Kuma xidhna bangigana, kuma xidhna cidda waaysana, kuma xidhna banguna dembi kuma laha. sharcigan aad baa loogala hadlay, aad baana loo dooday. Muxuu ahay muddo dheer buuna sharcigani baarlamaanka horyaalay, dowladda horyaalay, ilaa muxuu ahay laga soo bilaabo sanadkii 18-kii.
Xildhibaanada baarlamaanka qaarkood waxa ay ka cabanayaan ama ay sheegeen in qaabka loo ansixiyey sharcigani uu sharci darro yahay. Sharci wax ahna haddii waddo aan sharci ahayn loo maro, sharciga laftirkiisa sharci darro ka dhigaysaa. Maxaa u mari weydeen sharcigan dhabihii loogu talagalay loo marsiin waayey oo xildhibaanada codkooda loogu raadin waayey?
Walaa arrintaasi dee inaad mogtahay xildhibaano ama qof iyo labo had intaa kuu sheegay iska rumaysataana sax ma aha. Goluhu system buu leeyahay, xeer hoosaad buu leeyahay, procedure ugu dhisan buu leeyahay, lagama boodi karo. Goluhuna si wanaagsan buu u yimid ee anoo goobjoog banka ahaa, koramkiisu waa buuxay. Muxuu ahaa kadibna maadaama ay qodobada meesha laga hadlayay ay kaabayaan sharci hore oo jiray, sabab muxuu ahaay dib loogu sii dhiga xilliga aanu ku jirnaana baahi weyn loo qabo oo ay kamid tahay muxuu ahaay waxyaabaha benchmarkiska ee waaweyne kamida muxuu ahaay nidaamkeena geedi socodka ee deyn cafiska kamida. Marka muhiimadda weyn ee uu leeyahay markaasi muxuu ahay sharciga darteed si caadi ah muxuu ahay loo ansixiyey, wax dhibina kama jiro.
Meeqa xildhibaan ansixisay intaa dogta?
Taasi waxaad ka dhehan kartaa sida muxuu ahay gudoonka ee goluhu uu ku dhawaaqay 104 iyo siyaasada nambarkii ma hobo, laakiin tira noocaas ayaa muxuu ahay ayaa ansixisay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Suuqii waaheyn ee gubtay magaalada Hargeysana ku yaalla muddo hadda laga joogo 10 bilood ayaa waxaa hadda la bilaabay dib u dayactir iyo dib u dhis la sameynayo, waxaana injineerada ay sheegeen in ay u dhisayaan suuqaasi qaab casri ah. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
Waxaa soo galay suuqa Waaheen halkii uu ku yaalay ee gubtay. Maanta waxaa laga joogaa qiyaastii ilaa 9 bilood iyo 20 habeen ama 10 bilood oo wax yar dhiman. Runtiina markaad iminka gasho waxaad arkaysaa dhinac kasta oo anagaba dhismo ayaa ka socda, qaarkood hadda ayaa cagafta ku jirta. 24 sekadood ayaa naqshada cusub ee lasoo dejiyey ay ka kooban tahay. Haddaba injineer Cabdi Wahaab Cali Weerar oo kamida mid kamida shirkadaha dhismayaasha ku guuleystay ayaan weydiiyey bal hadda dhismayaasha la bilaabay inta ay yihiin.
Afartaasakood waxay isugu jireen ribeerin, bolokyo ribeerina iyo bolokyo dib u dhisoo loo bilaabayo from zero scratch laga bilaabayo. Marka laba bolok mooyaane 2-kii kale hawshood waa socotaa. Waxaan rajaynaa insha allahu sida ugu dhaqsaa badan leh inuu guud ahaan noo dhammaystirmaan. Suuqa waa hanoo wadnihii magaalada Hargeysa iyo reer Soomaaliland oo dhan ilaa waxaan ka rajaynaynaa isaga weyna waaxda laxade in sidaa quruxda badan ee gudiyada kala dambeysay iyo dadka faraha badan leh ee ka wada shaqeynaya say u hirgeli lahayd ilaah inuu inagu guuleeyo hawshaa.
Qaabka ay u mareen ama gudiyadu u siiyeen qandaraasadan ugu guuleysteen haddaad dib ugu noqotid sidu
waa cadaalad, welibana aad buu cadaalad yahay. Si looga saaro in cadaalad darha meesha dhacdo, dadkii blokiska lahaa ee guryaha dadweynaha qolo walba waxaa lagu yidhi bloga awadaleed intaa ku heshiisaan idinku shirkad alaalay shirkada aad jeceshihiin ula taga lana soo heshiiyey qiimaha la idinku dhisayo dowladda 145 idinka siin doontaa in 55 horna idinka ku darsanaya iyadoo welibana nashqadii dowladdu aan la dhaafayn dowladduna kula soconayso. Marka waxaan filayaa waxay tahay sidii ugu fayirsaneyd ama ugu cadaaladda badnayd ee la samayn kari lahaa.
Cabdifataax Axmed Muxamed waa dadkii ku ganacsan jiray suuqan Waaheen, isla markaana hantida badani ay kaga burburtay ama ku waayey. Waxaa idaacadda fiyowada uga warramay sida dadkii xoogsatada ahaa iyo kuwii ganacsiga waaweyn haystay intuba aanay isu dhiibin.
Runtii wuxuu ahaa suuq laga soo tukaansan jiray dalalka jaarka ee ku hareeraysan Soomaaliland iyo gobollada Soomaaliland intuba halka miyay ku kulmi jireen. Runtii waxaa yaalay ganacsiyo kala gedisan oo waxaan oolin may jirin ganacsigu nooc doono ahaado. Haddii aan isa ku noqono waxaa ku noolaa malaayiin dan yara oo runtii laga yaabo inay ka soo saari jireen nolosha maalinimo oo runtii waxay ahayd xeero meel taalla oo ku yar wax weyn la yimaada iyo ku xoogiisa la soo shaqo taga iyo ku muxuu hayay miis meel dhiga iyo ku ganacsada ah iyo ku wax soo dejiya iyo mid muxuu hayay sidiisa uga xamaasha intuba runtii waxay xeer gacanta la wada gelin jiray laakiinse tii alla timi waatii dhib weyn ka dhacday suuqa dhibtii ka dhacday waxay runtii in muxuu hayay uu bas beelo ganacsigii iyo dhismayaashii iyo suuqyada oo dhani waxa weeye markaa waxaa muuqanaysa in maantana dee waxaynu arkaynaa dadkii ka qaxay bartane ka tegey ismay dhiibin laakiinse nolosha halkii bay kasii bilaabeen oo runtii waxaa jira suuqyo tembereriya oo muxuu hayay ku yaala goobo imika muxuu hayay meelo kale loo raray oo dowladdu ay rartay ganacsiguna kaga burburay laakiinse maanta haddana waxay idin muuqataa in suuq aad u qurux badan oo muxuu hayay wanaagsan oo cajiib leh u dhismayo shalay tolo waxay ahayd meel dee baaba ah oo dhulka taalla maantana waxay idin muuqda dhismayaashii oo dhammaantood muxuu hayay socda oo runtii bilaabmay kuwii dadweynaha oo dhan way bilaabmeen
dad badanna waxaan hubaa in maskaxdooda weli ay ku sawiran yihiin habeenkaasi bishii abril ee 2022 wixii dhacay iyo muuqaalkii murugada lahaa laakiinse marka la adkaysto ilaahay la tala saartay islamarkaana la tashado waxaa hubaada in la guulaysanayo ugu dambeynna intaan halkan maraya waxaan la kulmay cabdirashiid dahabshiil oo ka mid a ganacsatada somalilan cabdirashiid dahabshiil ayaa si gaara mar kale u xusay doorkii ay dadka soomaalida ee dibadda jooga ku lahaayeen gurmidkii loo fidinayey dadkii suuqani ku waxyeeloobay ama hantidoodu ku luntay
dadku inta badan waxay ka hadlaan waa heen market khasaaraha soo gaadhay anigu waxaan qabaa in magaalada oo dhani dhaawac soo gaadhay waayo baacmishariga waa heen ka socday dhaqaalaha gobolkan iyo regionkan hargeysa ay ka mid tahay ayuu saameyn ku lahaa ama jabuuti haato ama etoobiya haato ama magaalooyin kaleba ha ahaatee marka daarihii u dhowaa waa heen suuqaa waa heen isaga laftiisu oo dahabshiil qaarka uu ku leeyahay ama laamaha qaar ka mid ay ku leeyihiin dhaawac baa ka soo gaadhay ganacsatada ku khasaaray qaar badan macmiil bay noo ahaayeen ama idahab bay macmiil u lahayen ama dahabshiil bank bay u ahaayeen welina way u yihiin mar walba annaga waxaa naga markaa go'aan ahayd wixii aad dadkaa ku caawin kartaa waynu caawisan isla markaaba waxaanu bilownay inaanu lacag ururino midaan nagaanu bixinayno mid shaqaalaha dahabshiil bixinayaan mid shirkadaha kale ee aanu suuqa wada joogna ay bixinayaan in dhammaantayo lacag aanu wada ururino waxaan filayay habeenkii ugu horreeyey ee taariikhda gobollada dadka soomaalida ay degan yihiin ee 8 million oo dollar ama 9 million oo dollar markaaba lagu dhawaaqay waa markii ugu horreysay bay ahayd waxay muujinaysay sida ay waaheen dadka u taabatay yar iyo weynba markii dambaan way kasii ballaaratay dadkii qurbaha joogay wadanka magaalooyin kale wada joogay dhammaantoodba deeq bay soo direen lacagta khidmadda free baan uga dhignay qof walba account ba ku shubay waxaasoo dhan waxay muujinaysaa soomaalidu meelay joogaanba markay dhibaato soo gaadho inay ka midaysan yihiin inay iscaawinayaan
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Gurdha waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka qoyska iyo xubinta dooda gaaban. Hase yeeshee, aan idin dulmaro markan wararkii ugu waaweynaa ee caalamka. Mareykanka iyo Britain ayaa labaduba sheegay in Iran ay kula xisaabtami doonaan ku xadgudubka xuquuqda dadkeeda, iyaga oo ku celceliyey inay cambaaraynayaan xukunka Iran asal ahaan ka soo jeeda ee haysta dhalashada Britain oo ay Iran dishay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay warfidiyeenka in dilka Cali Reza Akbari ee isbuucii hore ay ka mid tahay tacadiyada ay Iran geysanaysay muddooyinkii ugu dambeeyey, kuwaas oo ay ka midka yihiin xabsi, jirdil, qirasho qasaba iyo dil cadaalad dara. Xogeyaha arrimaha dibadda Britain ayaa waxa uu isaguna sheegay in ay cambaaraynayaan weerarkaasi dilka ah ee loo geystay muwaadinkaasi asal ahaan ka soo jeeda Iran, hase yeeshee haysta dhalashada waddankaasi Britain. Waxaana uu James Cleverly oo la kulmay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu sheegay in arrintaasi ay aad u cambaaraynayaan. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan oo ay damacsan yihiin in doorashada waddankaasi la qabto May 14-keeda lana soo hormariyo. Doorashada Turkiga ayaa waxaa markii hore qorshuhu ahaa inay dhacdo 18-ka Juun, hase yeeshee saraakiisha ayaa in muddo toddobaada waxa ay tusmeynayeen in laga yaabo in codbixinta ay soo hormariyaan sabab la xiriira munaasabado diimeedyo iyo imtixaanaadka iskuulada oo xiliyadaasi laga yaabo inay ku aadaan. Cutubyo ka tirsan baliiska gaarka ee Bangladesh oo loo xilsaaray ilaalinta xeryaha qaxootiga Rohingya ayaa waxaa la sheegay inay ku howlan yihiin baad, dhibaateen iyo xarig aan sax ahayn oo loo geysanayo qaxootiga Rohingya, sida ay shalay sheegtay hay-adda Human Rights Watch. Warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta. Markale habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo aad xiliyadan kala dhegeysataan.
Soomaaliya ayaa waqtigan ku dhaqanta nidaamka federaalka, kaasoo fikraddiisa uu dastuurka uga yimid markii ugu horreysay xeerkii la qoray sannadkii 2004, waxaana dhaqangalka nidaamkan dhowr jeer oo hore ka dhashay tabasho iyo isfahamwaas oo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah. Haddaba duruufaha jira awgood, Soomaaliya waqtigan ma u baahan tahay ku dhaqanka nidaamka federaalka, mise waxaa ku habboon dowlad dhexe oo awood leh? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Liibaan Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Diinaari.
Xasan Kaafi, waad mahadsantahay adiga iyo idaacadda V O da. Runtii aniga aragti ahaan waxaan qabaa in dalkan ay waqtigan ka hirgeli karin federaal, sababteedana waxay tahay federaalku wuxuu leeyahay nidaam ama hab dhaqan dowladeed gaar u ah. Hase yeeshee, federaalka maanta Soomaaliya ka jiro waa federaal lagu burburinayo jiritaanka qarannimada Soomaali, sababteedana waxay tahay wax nuuca hadda uu ku dhisan yahay waa hab qabiilooyin ay maaragtay mid walba calan gaara leedahay, ilaa 5 madaxweyne oo maxaan ku irahdaa mid walba goonni u yahay. Federaalkii madaxweynihii guud oo federaalka u aanan ixtiraam badan loo hayn, wax walba in xujo looga dhigay kasoo tag, haddana waxa waaye dalkiibay kala gogo'ayo oo kala qaybsamay. Marka anigu ma qabo in federaalka waqtigan dan u yahay. Centralizedka waa la sixi karaa, waa la hagaajin karaa. Marka fiirisina dalalka adduunka jiro iyago oo centralized ah, ayay haddana nidaamka oo maamulka dowliga ah la fidiyaa oo la gaarsiiyaa deegaanada. Haddii uu shalay ahaa centralized oo xukun adag ama dictator ah, waa la furfuri karaa, nidaama laga dhigi karaa. Laakiin habka hadda jira federaal lama yiraahdo. Federaalka adduunka kuma dhaqano. Federaalada adduunku nidaamay leeyihiin, dowlado badana qaatay, ku wada shaqeeyo, isku ixtiraama. Laakiin kan ma aha, kan waa mid qabiil, haddana kala qoqoban.
Haye Liibaan,
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي قصوى ما سنتاي دمان في وإذا بالسلامة يا سدوا كلا أمبستور دينار وما دعينا أنا وحن قضاء حلقان وصومال وفعيا ندام كفدرالك سنة أكتب الدون كل ما تنطل أنا وح كبدا إياك رغم ندام كفدرالك تلك السنة ظروف كار إياك حنبارد طبعا الصومال يكواس أيوه في بكيهاي مهمت وين وشرطة محايا ندام كفدرالك وح أوكالوي كقاطة إن برشد هير قبل إلى الدقمو أيوه كتا الشدان وأرمو إذا قارك إياك قارنا إياك تحراعي ودا ودستور كسيرا مركة صومالية وحالو أركي ندام ديك جوجنة ndan federal ee sababtoo ah ndan federal kuwa dajinta dawladnimada Soomaaliya ee dawladda oo sal adag la Soomaaliya way soo martay ee aan wax aaminsanahay 1990kii hadii ay jir lahayd dawlad goboleedyo in Soomaaliya sida ay noqotay si ka duwan ay imika ay noqonayd marka nidaamka federal waxa ka qaldan waa la sixi karaa laakiin aan wax aaminsanahay in xilligan Soomaaliya ay u baahanayd dawlad dhexe oo central oo wadanka gacanta ay ku hayso marka ee tusaale ahaan Soomaaliya xilliga election ku xilay kulanta ee xaalada kala duwan oo waxa dhici karta madaxweynaha xilligaas isku day extension iyo wax la mid ah marka waxa ay isna marka nidaamka federaalka ee wixii ka qaldan waa la sixi karaa laakiin marnaba ma qabo aniga in dawlad dhexe oo san adag leh ee wadanka
dinari waad maqleysa qaabka uu doodo u dhigay liban adiga maxaad ku diidantahay nidaamka federaalka
liban saaxiibkay wa salaama ma ku waafaqsanay aragtidiisa ku saabsan in dalka uu maareeyay waqtigan federaal u baahan yahay federaalka loo baahan yahay ma aha federaalka hadda sida uu u yahay muddi uu jireyna waa la ogyahay dalku dib u dhac ku yimid waxa la ogyahay kale in nidaamkii oo midnimada iyo wada shaqeynta iyo iska warqabka dadka Soomaalid in meeshu ay ka baxday qaab qabiilna oo u sameysmay mar hadduu wuxu qabiil u noqdana ma keenayo qabiil qeyr malaha mana keenayo wax nidaam ama wax wanaagsan aniga waxaan qabaa in ay haboon tahay in la helo dawlad dhexe oo laakiin awoodii hore iyo maxaan ku jiraa amar ku taglayn aan lahayn ee loo dedejiyo nidaamka xukuumiga ah la gaarsiiyo degmada la gaarsiiyo tuulada dadkuna iyagu ismaamulaan iyaga isdoortaan doorasho oo xor ay dhacdo laakiin hadda markaan fiirino doorashada hadda ugu dambeysa wixii ka dhacay maamul goboleedu ay sameeyeen waa la ogyahay waa garan kartaa sida hadda maamul goboleedyada dadka kuwaas nool laftooda ay dhibaato badan ugu qabaan anigu ma qabo marka aragtidaas fikrad ahaantayda aniga waxaan qabaa in santrad oo dowlad dhexe oo furfuran oo dadka xukunka gaarsiisa ilaa hoos oo in ay noqoto midda kalena xaqiijisa midnimadii qaranka xaqiijisa hadafkii sharaftii iyo karaamadii qaranku lahaa oo adduunka u ku lahaa
liban maxaad ku sababeynaysaa in waqtigan dalku aanu u baahnayn dawlad dhexe oo sal adag
waxaan ku sababeynayaa dalka Soomaaliya waxa ka dhacay dhibaatooyin badan oo ay mas'uuliyadda dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ay adeegsanaysay marka nidaamka federaalka waa maslaxadda qura ee dadka Soomaaliyeed ee ku kala wadgeli karaan ayagu fursad u helay inay doortaan haddii mas'uulku u qalmo inuu hoggaamiyo waana talaabo dhanka lagu ballaarinayo marka qofka tusaalaha oo raba inuu ogaado faa'iidada uu leeyahay nidaamka federaalka waxaa tusaale u filan deegaanada ugu horreeyay oo ka hadlaya nidaamka federaalka oo ay dadku muuqato heerka isku filanshaha ay gaareen iyagu aan cidna mudan waa tusaalaha nool ee bidhaaminaya in nidaamka federaalka uu waxtar u leeyahay dalka dowlad goboleedka bidlaan kara fiiri karta tusaale ahaan ilbaxnimada iyo xadaradda ay gaareen iyo horumarka ay sameeyeen labaatanka sano marka hadaa nidaamka federaalka uu si hirgeliyay yacni Soomaaliya ismidi ahaanayd Soomaaliya ayaga hadhayaan wadan madax banaanahay laakiin madan awil loo aqoonsan oo goor Soomaaliya kamid ay yihiin horumar ka jira wax maanta la fahmi karo waa mid kale oo ka dhawaajiyay ambassador Dinar ee la xiriirta in dowlad goboleedyo shaqays ay u raayeen galaya dalcan waxa uu heshiis siyaasadeed horta siyaasadu ma aha ayad quraan iyo xadiis waa lagu kala duuna kara oo qofku uu qofasi wuxuu arki karaa laakiin oo hadda shaqada ay qaybsan tahay dowlad goboleedku shaqaynayay dowlad dhexe shaqaynayda saraan lacagta arrimaha dibadda iyo difaaca waa federal issue waa wax u taala federaalka dowlad goboleedyo shaqo kale ay leeyihiin marka dowlad dhexe khasma ah inay dowlad goboleedka taliyaha booliska iyo gudoomiyaha degmada u magacaabo marnaba ma qabo sunaa in u baahan tahay dowlad dhexe oo sal adag leh waxa aaminsan in u baahan tahay nidaamka federaalka
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo dinari
halka waxaanu arkaa aniga marka ugu horeeyso in afti dadka laga qaado oo la weydiiyo ilaa hadda way aragnimay ka heleen muddadii federaalka uu jiray iyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay intaba dadku way fahamsan yihiin in dadka horta afti laga qaado xalka saasaan anigu arkaa. Midda kale waxa lagu ogaanaa in ay dadku raali ka yihiin ama ay rabaan inaanay rabin. Hubaal waaye in maaragtay dadkaas haddii afti xor laga qaado inay dooranayaan central government ama dowlad dhexe oo aan lahayn maaragtay sidii tii hore aan ahayn, laakiin dowladnimada iyo maamulka xukuumiga ah la gaarsiiyo.
Liban, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
halka waxaan u arkaa in nidaamka federaalka hadda jira lasii xoojiyo, la turxaan bixiyo, isla markaana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay si wadajir ugu wada hadlaan arrimaha keenaya khilaafka, oo ugu horreeya dastuurka qabyo qoraalka oo aan si quman u qeexaynin awoodaha dowladda dhexe iyo kuwa federaalka. Anigu waxaan qabaa in Soomaaliya marnaba uusan anfacayn nidaam ahayn midka federaalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Liibaan Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
waa tahay xasan kaafi qoyska aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada barnaamijka haweenkii qoyska, Maryan Maxamuud Barre ayaa Nairobi ka soo diyaarisay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayo ururada saxaafadda ka shaqeeya, si gaarana kuwa ka shaqeeya ururada haweenka ee saxaafadda, waxyaabahay usoo kordhiyaan gabdhaha wariyaasha ah iyo faa'iidooyinka ay u leeyihiin saxufiyiinta Soomaaliyeed ee dumarka ah. waxaana igala qayb gelisa Maryan Zeyla Cabdirasaaq oo iyadu markaasi ka mid a ururada haweenka Soomaaliyeed ee saxaafadda ka shaqeeya gabdhaha hogaamiya. waxaa jira ururo saxaafadeed oo ka shaqeeya sidii kor loogu qaadi lahaa tayada gabdhaha saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya. urur koox haween wariyaala ay magaalada Baydhabo ka aasaaseen muddo 10 sano ka hora oo Samuel loo soo gaabiyo ayaa ka mid ah kaas oo Maryan Zeyla Cabdirasaaq saxafiyad liira ay madax u tahay. marka hore, Maryan, ha noo tulmarto wixii ku xambaaray xilligaasi oo gabar da'yar oo saxaafadda ka shaqeynaysay ahay in ay urur haween ah oo saxaafadeed ay sameysay, iyo wixii fikirkaasi ku dhaliyay
si ay u gaaraan isku filnaansho. waayo waxaa og tahay in adduunka horumaray gabdhuhu ay la mid yihiin wiilashoo kale marka laga hadlayo shaqo ahaan, shaqadiina isbedeshay. gabadhu waxaa la rabaa in intay banaanka ay baxdo oo warkeeda inta ay soo qabsato ay soo laaban karto, ay jarjaran karto, interviewga qaadi karto, wax kasta inay keligeed samaysan karto sida wiilashaba ay sameeyeen, aysan qofna aysan markaasi u baahnaanaynin. sidoo kaleeto waxaynu ka shaqeynaa sidii loo heli lahaa gabdho badan oo laakiin tayeysan. tayada gabdhaha ayaynu ka shaqeynaynaa si ay u noqon lahaayeen gabdho wax yaqaana, fahansan waxa ay ka shaqeynayaan. marka la helo ururo gabdho hogaaminaya oo ka shaqeynaya danaha gabdhaha, waxaa meesha soo baxayso in baahiyihii jiray ee gabdhaha haystay saxafiyiinta ah in la daboolo oo ay helaan tababaro oo ay helaan gabdha ee fahmi kara caqabadaha gabdhahan haysta, fahmi kara, ka doodaya, la jaalanji karayn kara warbaahinada jira hadday gabar dhibaato ay qabsato oo kaleeto, shaqada gudaheeda ee lagu dhibaateeyo, banaanka lagu dhibaateeyo, in la helo gabdho ururo gabdho hogaaminayo oo ka shaqeynaya xaquuqda gabdhahaasi, u doodaya xaquuqda usoo dhicinayo. sababtoo ah marka qof keliya uu socdo iyo marka wixii ay kanban yihiin way kala awood badan yihiin. marka faa'iidooyinkaasi ayay u leeyihiin gabdhaha saxafiyiinta ah inay helaan ururo haween ah oo keliya ka shaqeynaya danaha gabdhaha saxafiyiinta ah.
muddadii uu jiray waxa ay ka qabteen wacyiga gabdhaha wariyaasha ee Baydhabo iyo guud ahaan Soomaaliya ku sugan. intii ay ka gaareen ayaan mar kale weydiiyey Maryan Zeylac, gudoomiyaha Soomaa.
dadaalo ay sameeyeen ururada haweenka ee saxafiyiinta ah ee gabdhuhu ay hogaamiyeen oo Soomaa ay ka mid tahay, waa ina jiraan ururo kaleeto maxaa ku dhahdaa ee hadda ka howlgala Soomaaliya in ay bedeleen wacyigii ahaa in gabadhu ay noqoto mid wax loo keeno, aysan noqonin oo keliya in wax loo keeno oo iyadu brogaraamadeeda ay samaysan karto, wax kasta ay diyaarsan karto, ayna rabaan in ay qabtaan mas-uuliyiin inay noqdaan oo ay noqdaan tafatiryaal inay noqdaan oo brogaraamyada inay position managerial position inay gaaraan, inay gabdhihii maanta ay ku haminayaan oo ay rabaan ay u dagaalamayaan ay leeyihiin, anigu xirfadaydii aqoontaydii meel sare ayay maraysaa. Waxa aan rabaa kursiga Cabdi ama Faarax uu ku fadhiyo mid lamid ah, waayo awoodaheen wada saman yihiin aqooneed, inay gabdhihii ay leeyihiin oo maanta ay dagaalamayaan oo aynan ku qanacsaneen in mid warqada loo dhiibayo aqrinaysay aysan ahayn, ay rabaan inay wax qoraan, waxna soo jeediyaan meel wanaagsan, kaga position fiican ay kaga jiraan saxaafaddu inay maanta u onlineayaan. Taasi ayaan maanta ku faanayaa oona ku faraxsanahay, waayo shalay ani markaas aan bilaabayay ururkan dhowr toban sano ka hor, gaar ahaan magaalada Baydhabo oo ururkan lagu aasaasay, waxaa la ogyahay in aan ahaa gabadhi keliya ee reporter ah oo magaaladaasi kasoo jeedo oo banaan aada war soo qaada oo shaqeysa. Marka ahayn maantana Ilaahay mahadiis waxaan haystaa gabdho sadameeye dhaafsan oo Baydhabo keliya ka howlgalaya iska badaayay. Marka taasi waxa ay muujinaysaa in isbeddel weyn uu jiro. Dhowr toban sano ka hor wacyiga itirada gabdhuhu baa inay isbeddeleen.
Fursadaha tababarada iyo sare u qaadista waxbarashada iyo tayada gabdhaha ee Maryan ay inoo sheegtay in ay saxafiyiinta gabdhaha ka saacidaan, ilaa iyo haatan gabdhaha ka faa'iideystay, maxay tiradoodu noogu sheegi kartaa?
Gabdhaha aynu tababarooyinka u qabannay muqulal ay gaarayaan, waxaa Ilaahay mahadiis aan ku faarnaa in ay jiraan gabdho maanta ururo madax ka ah senior journalist ah oo maanta jooga inaynu soo saarnay oo tababarooyin aan u qabannay ay wax ku soo barteen, maantana ayaga ay yihiin dad hogaamiyeyaal ah. Marka waa wax lagu faani karo.
Mashaariicda noocaana ee bulshada loogu adeegayo ama in aad samayso hay-ad sideedaba maaha wax sahlan marka loo eego tas-iilaadkii shaqada loogu socodsiin lahaa. Maryan ayaan weydiiyey cidda ka caawisa hay-addeeda shaqadan oo ay ku tiirsan tahay ee ilaaya hadda ka gacan siisay socodsiinta ururka.
Barnaamijyada lagu horumarinayo gabdhaha saxafiyiinta ah annaga waxaa naga saacido hay-adaha ee caalamiga ee ka howlgala gudaha Soomaaliya, kuwaas oo daneeya horumarinta haweenka. Marka annaga waxaynu haynaa fikirkii iyo baahiyihii markaasi taagnaa, ayagana dhaqaalihii ayaa noo hayaana. Marka sidaasaana inu isu kaashanaa si ay u horumarin lahayn gabdhaha saxafiyiinta.
Gudoomiyaha ururka aanu ka warramayno waa hooyo afar caruur leh oo sanadada dambe deganay London. Waxaan weydiiyey sida ay u socotiiso howlaha ururka oo ay ii sheegtay inta badan howlihiisu inay dalkii ka socdaan marka loo eego gabdhaha tababarada la siinayo iyo xarumihiisa oo Baydhabo iyo Muqdisho ku yaala.
Maryan, horta anigu hooyo xaas ah, haddana weliba arday ah, in hooshan aan wado hool sahlan maahan, laakiin haddana Yurub ku noola, Yurub xaaladeed waa iska adag. Waxa Ilaahay mahadiisa oo ii sahlay in adduunkii horta digital u guuray. Qofka aad wada shaqaynaysaan meel kasta oo adduunka uu ka joogo wuxuu u kaa xigaa hal telefoon iyo hal Zoom meeting ah. Wixii activity ah oo la qabanayo hoolo oo physical loo baahan yahay marka qarna waa imaadaa. Oo haddaba waa anigii maxaan ku idhahdaa Soomaali joogo oo dadka la hadlayo. Marka kaleetana waa la iga maarmaa oo tiim adiga joogo wadanka ayaga hoosha kaga filan wixii uu maaragtay management ah bisaan anay waxaan ku raaba u qaabilsanahay wixii hoola ayaga kaga filan oo sii qabanayo. Marka ahayn taasi taasan kale
caqabadaha kasoo wajaha intii ay shaqadan ku jirtay haddii ay noo sheegi karto, ayaan ugu dambeyn weydiiyey Maryan oo ii sheegtay in ay caqabado iyo turantirooyin aan yarayn kasoo martay markii ay salka u dhigeysay hay-addan.
Caqabadooyin aan kala kulmay oo ugu horeysa markii ugu horeysa barta waa inaa xafiis leedahay, xafiiskii dhaqaale uma aan haysanin. Waxaa jiri jirtay in aniga shaqooyin kaleeto warbaahinta markaas reporter aniga ahaa iyo maran macalin ahaa lacagihii aniga ah meelaha kale kasoo shaqeeyay inta ani aan soo qaado aan xafiiska ku bixin jiray. Hadba mar kursi keen gad lacagahayga jaabkaygii aan geliyey caqabada ahayd haddii aan adkaan lahayn ma kasoo gudbi lahayn. Waxaa xigsay markay bahashu sal dhigatay in haddana security nabadgeliyo daro inay wadanka ka jirtay oo cabsiyo badan ay iska jireen, ayadana alxamdulilaah hadda xoogaa waa soo gudubnay, walwalka tirada badnaa ma haysano. waxaa jirto oo kaleeto in marka qaarkood hadda saacadahan aanu joogno in caqabada aad kala kulanto kale wasaaradaha ay aheen markaasi aad qoostagiisa oo kaleeto iyaguna inay xoogaa yar ay kula dhibaan marka taasina iyadana alxamdulilaah waa kasoo gudubnay oo isfahan ayay u baahan tahay. Hooshana hool sahlan ma ahan, inaad dul leedahay, dulqaad badan tahay, wax fahmi kartid, aad wax xiirin kartid ayaa muhiim ah, gaar ahaan markaad dumar tahayna waa ka gedisan tahay ragga oo si kala lagu arkaa. Marka caqabadahaasaan iyadana la soo kulanay, laakiin hadda Ilaahay mahadiisa inaan kasoo gudubnay.
Gudoomiyaha ururka haweenka saxaafadda ee Soomaa oo fadhigiisu yahay Soomaaliya, Maryan Zeyla Cabdirasaaq, oo igala qayb qaadanaysa iyadoo joogta magaalada Muqdisho barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayay ahayd. Mudahan inta aynu joogo barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegay waxqabadka ururada saxaafadda haweenka ka shaqeeya iyo waxa ay faa'iidooyin u leeyihiin dumarka wariyaasha, toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono haddii Alla idmo nabadgelyo.
Maryan Maxmuud Barre ayaa barnaamijkaasina la socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. dhegeystayaala, gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa markan aan idin dulmano qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Maraykanka iyo Britain ayaa waxa ay sheegeen in Iiraan ay kula xisaabtami doonaan ku xadgudubka xuquuqda dadkeeda, iyaga oo ku celceliyey inay cambaarinayaan xukun dila oo lagu fuliyey nin asal ahaan ka soo jeeda Iiraan, hase yeeshee haysa dhalashada Britain. Xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa u sheegay warfidiyeenka in dilka Cali Reza Akbari isbuucii hore ay ka mid tahay tacadiyada ay dowladda Iiraan geysanayso ay ku jiraan xabsi, jirdil, qirasho qasab iyo dilal cadaalad darra. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain James Cleverly, oo isaguna la kulmay Antony Blinken oo Washington ay ku kulmeen, ayaa sheegay in Britain iyo Mareykanku labaduba ay garab taagan yihiin geesiyaasha iyo dadka sharafta leh ee Iiraan si ay u dalbadaan xuquuqdooda, si ay ugu noolaadaan nolol xor ah oo ka fog argagixisnimo iyo cadaadiska jira, ayuu yidhi. Cleverly ayaa sheegay in Britain ay cunuqabateyn ku soo rogi doonto kuwii ku lugta lahaa dilka Akbari. Cutubyo ka tirsan biliiska gaarka ahi ee dalka Bangladesh oo loo xilsaaray ilaalinta xeryaha qaxootiga Rohingya ayaa ku howlan baad dhibaateyn iyo xarig aan saxayn oo lagu hayo dadka qaxootiga ee reer Rohingya ee ay markaasi waddankaasi gabaadka ka dhigteen kadib markii ay Myanmar ka soo carareen, sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch. Ciidamada biliiska guutada ee dalkaasi ayaa la sheegay inay ku howlanaayeen in ay dhibaatooyin u geystaan qaxootigaasi iyagoo baadaya, waxaana sidoo kale la tilmaamay in dadkaasi laga tirada badan yahay ee aan dalka lahayn ee ka soo cararay Myanmar ay intooda badan doonayeen in ay nabad ku helaan dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh, hase yeeshee ciidankii loo xilsaaray ilaalinta ay dhibaato hadda ku hayaan, sida ay Human Rights Watch sheegtay. Laakiin qaxootiga iyo shaqaalaha bini'aadinimada ayaa u sheegay hay-adda ilaalinta xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay New York in ammaanku xumaaday kadib markii ay qaybtan biliiska ahi la wareegtay ammaanka xerada sanadkii 2020, iyadoo qaar ka mid a Rohingya ay sheegeen a f p in xadgudubyada ay noqdeen kuwo si joogta u dhaca. Warkii dunida ayaa dhegeystayaal intaasi ku eg, bal markan dhinacii heesaha ayaanu jaleecinaaye aan idiin soo qabto heestani.
Thank you.
saasi magool ayaa ku luuqaynaysay rabi naxariistii jannaha ka waraabiya waxayna gabagabo ahayd idaacaddeenna caawiya dunida. dhegeystayaal, anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.